Με αφορμή ένα βιβλίο. Μια εκπομπή για τη λογοτεχνία. Συγγραφείς, εκδόσεις, ρεύματα, σχολές, σύγχρονες τάσεις, συνεντεύξεις. Ό,τι αφορά στην τέχνη του λόγου. Γιατί αυτή μας δίνει τη δεύτερη ευκαιρία που η ζωή συχνά μας αρνείται. Στη ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής κάθε 15 μέρες, τρίτη απόγευμα στις 6 με τη Ρένα Σαμαρά Μάινα. Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπημένοι μου ακροατές. Είναι Τρίτη, 11 Μαρτίου του 2025, είναι 6 και 4 λεπτά. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής στους 98,1, αλλά και στο ΕΡΤ ΕΚΟ ζωντανά από τον περιφερειακό σταθμό της πόλης μας. Απόψε έχω την ιδιαίτερη χαρά και την τιμή φυσικά να φιλοξενώ στην εκπομπή με αφορμή ένα βιβλίο την κυρία Ασπασία Καμπύλη, μεταφράστρια αλλά και ψυχή του εκδοτικού οίκου Καρνίβορα. Και αφορμή για αυτή μας τη συνάντηση υπήρξε το νέο εκδοθέν μόλις λίγες μέρες πριν, 4 μέρες πριν, αφού κυκλοφόρησε στις 8 Μαρτίου, το βιβλίο της Κριστίνα Ριβέρα Γκάρσα, το Αίτητο καλοκαίρι της Λιλιάνα. Κυρία Καμπύλη, να σας καλωσορίσω στη ραδιοφωνική μας συχνότητα και να σας ευχαριστήσω που είσαστε απόψε μαζί μας.
Καλησπέρα και ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση.
Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί έτσι σε όλη τη διαδικασία που κάναμε με την μάχη την Κανελάκη, την υπεύθυνη του εκδοτικού, έτσι προσπαθήσαμε, επειδή μεσολάβησε και η μέρα της γυναίκας και ήταν κοντά η εκπομπή, να τα συνδυάσουμε και να είναι έτσι αφιερωμένη φυσικά και στην ημέρα της γυναίκας, έστω και λίγο ετεροχρονισμένα.
Ήταν και δική μας απόφαση, έτσι, συμβολική εντελώς, να κυκλοφορήσει το βιβλίο την ημέρα της γυναίκας. Mm-hmm. Οπότε, ναι, ήταν μια απόφαση που θέλαμε έτσι να τονίσουμε το πόσο συνάφεια έχει το βιβλίο που κυκλοφορεί με την ημέρα της γυναίκας και τους αγώνες.
Πολύ ωραία. Και είμαι και ιδιαίτερα χαρούμενη που σας έχω και σε πανελλαδική πρώτη ραδιοφωνικά μαζί μας. Είναι τιμή για έναν περιφερειακό σταθμό αυτό. Λοιπόν, να σας πω τώρα, πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, και μια και το βιβλίο είναι τόσο πολύ καινούριο, θα μου επιτρέψετε έτσι 2-3 λεπτάκια να πω 2 λόγια γι' αυτό και για την συγγραφέα του. Για τους ακροατές που λογικά δεν θα έχουν προλάβει ακόμη να το πάρουν στα χέρια τους, έτσι. Να πούμε λοιπόν ότι η Κριστίνα Ριβέρα Γκάρσα, η συγγραφέας του βιβλίου μας, σήμερα μια πολύ βραβευμένη συγγραφέας και ακαδημαϊκός, διευθύντρια του διδακτορικού προγράμματος δημιουργικής γραφής στα Ισπανικά στο Πανεπιστήμιο του Χιούστον, που με αυτό το βιβλίο έχει κερδίσει και το βραβείο Πούλιτζερ του 24 στην κατηγορία απομνημονεύματα ή αυτοβιογραφία. Ήταν την εποχή που συνέβησαν όσα περιγράφονται στο βιβλίο 26 χρονών όταν έχασε την αδελφή της, την 20χρονη Λιλιάνα. Εκείνη ζούσε τότε ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες γιατί είχε ξεκινήσει το διδακτορικό της στο Χιούστον, ενώ η αδελφή της η Λιλιάνα σπούδαζε αρχιτεκτονική πίσω στην πατρίδα τους στο Μεξικό. Στις 16 Ιουλίου του 1990 η Λιλιάνα Ριβέρα Γκάρσα, η αδερφή μου, όπως λέει και στο πιστόφυλλο, υπήρξε θύμα γυναικοκτονίας. Στις 16 Ιουλίου, νομίζω ότι... Ναι, όχι, θα πάω λίγο παρακάτω. Προσπαθούσε, μας λέει η συγγραφέας, για χρόνια να τελειώσει τη σχέση της με έναν σύντροφο που δεν την άφηνε να φύγει. Και λίγες εβδομάδες πριν από την τραγωδία η Λιλιάνα πήρε μια οριστική απόφαση. Στην καρδιά του χειμώνα ανακάλυπτε πως μέσα της, όπως ορθά είχε πει ο Αλμπέρ Καμί, φύλαγε ένα αίτητο καλοκαίρι. Θα τον άφηνε, αυτή ήταν η δική της απόφαση. Η δική του όμως ήταν ότι εκείνη δεν θα είχε ζωή χωρίς αυτόν. Και έτσι την δολοφόνησε ψυχρό μέσα στο διαμέρισμά της, ο πρώην σύντροφός της, ο Άγχελ, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις αυτός ήταν ο δολοφόνος, αλλά όμως δεν συνελήφθη ποτέ. Διεφθαρμένοι αστυνομικοί ζητούσαν από τον πατέρα της ένα υπερβολικό ποσό για να συνεχίσουν τις έρευνές τους, και παράλληλα οι ίδιοι και πολλοί άλλοι άρχισαν να αναφέρονται στη δολοφονημένη γυναίκα σαν να είχε προκαλέσει η ίδια τον θάνατό της με εκείνο το γνωστό «τάθαλε και τάπαθε». Για 30 χρόνια η συγγραφέας του βιβλίου, η Κριστίνα Ριβέρα Γκάρσα, δεν μπορούσε να προφέρει καν το όνομα της αδερφής της. Αυτό το τραύμα ήταν τόσο μεγάλο και τόσο δυνατό, και μόλις το 2019, αναζητώντας ας πούμε τη λύτρωση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, αποφάσισε να επιστρέψει στο Μεξικό σε μια προσπάθεια να βρει τον αστυνομικό φάκελο της υπόθεσης και να πιέσει τέλος πάντων ώστε να ανοίξει αυτή εκ νέου. Με λίγα λόγια νομίζω, κυρία Καμπύλη, ότι αυτή είναι πάνω κάτω η ιστορία, και μέσα στο βιβλίο φυσικά θα πούμε τώρα, χρησιμοποιώντας ποια πράγματα η συγγραφέας, μας λέει την ιστορία της αδελφής της.
Ναι.
Η πρώτη με ερώτηση είναι, θα θέλατε φυσικά να μας πείτε κάτι για το βιβλίο, αλλά θα θέλατε να μας εξηγήσετε το δικό σας σκεπτικό στον εκδοτικό για να κάνετε αυτή την επιλογή αυτού του συγκεκριμένου βιβλίου. Και δεν το λέω σε σχέση με το θέμα, γιατί είναι ένα θέμα σαφώς πάρα πολύ επίκαιρο που διατρέχει και τη λογική εν γέννη των εκδοσεών σας, αλλά και σε σχέση με το είδος αυτού του βιβλίου που εκδίδεται, νομίζω, για πρώτη φορά, το non-fiction. Έτσι, μπορείτε να μας πείτε όλες τις παραμέτρους της απόφασής σας.
Ναι. Καταρχάς να πω ότι το βιβλίο αυτό, την επιλογή του τίτλου, αλλά και την επιμονή για να τον αποκτήσουμε, τον οφείλουμε στη Χριστίνα Φιλίμωνο, στην συνεργάτριά μας, στην υπεύθυνη των δικαιωμάτων, των πνευματικών δικαιωμάτων.
Και συμμεταφράστρια του βιβλίου,
Και συμμεταφράστρια του βιβλίου, ακριβώς, και συμμεταφράστρια του βιβλίου. Όπως είπατε, ναι, ήταν εντελώς μέσα στην φιλοσοφία των εκδόσεών μας. Παρόλο που το βγάζουμε στη σειρά τη δοκιμιακή που έχουμε γενιάσει τελευταία με ένα ακόμα βιβλίο ενός Βραζιλιάνου ηθαγενή ακτιβιστή του Κρενάκ, είναι το δεύτερο βιβλίο σε αυτή τη σειρά, τη δοκιμιακή, γιατί υπάρχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον υλικό σε αυτό το είδος στον ισπανόφωνο κόσμο, παρόλο που στην Ελλάδα δεν το πολύ καλλιεργούμε. Αποφασίσαμε όμως, η απόφαση η τελική ήταν γιατί, παρόλο που πήρε το Pulitzer μεμουάρ, ας πούμε, βιογραφία, αυτοβιογραφία, και εσείς που το διαβάσετε ίσως θα συμφωνήσετε ότι ξεπερνάει και αυτό το είδος. Δηλαδή είναι περισσότερο μία σύνθεση απομνημονευμάτων και true crime story. Και αυτό που το κάνει κατά τη γνώμη μου ιδιαίτερο και που μας έκανε να το αποφασίσουμε ήταν ότι το συνδυάζει με έναν εξαιρετικά λογοτεχνικό τρόπο. Δηλαδή τόσο και η καταγραφή της έρευνας, που είναι καταγραφή ντοκουμέντων, συναντήσεων με γραφειοκράτες κλπ, γίνεται με έναν τρόπο πολύ ποιητικό και αφαιρετικό σε κάποιες στιγμές, ενώ ο κορμός, ας πούμε, του βιβλίου, δηλαδή τα γραπτά της Λιλιάνα, τα οποία τελικά μας φωτίζουν, την κάνουν αληθινή. Και την κάνουν αληθινή, την κάνουν μια γυναίκα αληθινή με σάρκα και οστά. Είναι και η πρόθεση της συγγραφέα. Είναι τόσο ευρηματικά, αυθόρμητα, παιγνιώδη, με χιούμορ, που όλο αυτό ξεπερνάει, ας πούμε, το ντοκουμέντο, την έρευνα, την καταγραφή. Φτάνει και συνθέτει ακριβώς έτσι δύο διαφορετικά είδη επίσης.
Δεν ξέρω, θα σας διακόψω τώρα, εντάξει, Παρακαλώ. Μπορεί η γνώμη μου να περισσεύει, αλλά διαβάζοντάς το και νομίζω έτσι σχετικά από τους πρώτους ήμουν που το διάβασα, είχα την τιμή, όταν το διάβαζα αυτό σκεφτόμουν ότι θα το ονόμαζα εγώ έτσι ένα υβριδικό είδος, δηλαδή είναι εντελώς διαφορετικό και από τα non-fiction που έχουμε διαβάσει μέχρι τώρα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Έχει λίγο αυτό το δοκιμιακό, είναι ένα χρονικό, έχει τόσο λογοτεχνικότητα και ποιητικότητα σε κάποια σημεία του. Είναι τα προσωπικά ημερολόγια της Λιλιάνα και όλο το υλικό που μάζευε, ας πούμε, η ίδια στη διάρκεια της μικρής, ας πούμε, της βραχύβιας ζωής της. Οπότε, ναι, είναι πολύ πολυφωνικό, πολύ, δεν ξέρω κι εγώ πώς θα το χαρακτηρίσω, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Και αυτό που είπατε, που το χαρακτηρίσατε ως υβριδικό, ακόμα και η δομή του, έτσι, το κεφάλαιά του, αλλά ακόμα και η στίξη. Δηλαδή, η στίξη, ας πούμε, στα γράμματα της Λιλιάνα είναι τελείως αισθητική. Τη χρησιμοποιεί με αισθητικό τρόπο.
Ναι, ακριβώς. Ναι, η διαφοροποίηση της γραμματοσειράς εννοείται εκεί.
Ναι,
είναι πολύ ωραίο. Ναι.
Και ήταν πολύ ενδιαφέρον για μας και εκδοτικά να το βγάλουμε αυτό, και τυπογραφικά, ας πούμε, και σχεδιαστικά να το βγάλουμε αυτό το βιβλίο, γιατί είχε έτσι αρκετή δουλειά, όπως και το πρωτότυπο.
Καλά, εντάξει, και αυτά θα τα πούμε και αργότερα, αν μας δοθεί η ευκαιρία, από άποψη χρόνου εννοώ. Λίγα λόγια και για τον εκδοτικό σας, που εγώ αγαπώ πάρα πολύ, γιατί είναι όχι μόνο για την καλεσθησία του και για τις επιλογές του, αλλά για, τέλος πάντων, για πολλά πράγματα που θα σας τα πω μετά. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα, γιατί έχω ένα σωρό πράγματα εδώ να σας ρωτήσω. Αυτό ήθελα να σχολιάσουμε λίγο, να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας, έτσι, γιατί εγώ διαβάζοντας, πιστεύετε ότι έτσι με έναν συγκεκριμένο τρόπο έχει γραφεί το βιβλίο, μια και μιλούσαμε για την γραφή, γιατί ήταν ένας τρόπος, ας πούμε, να μάλλον η μυθοπλασία θα την έκανε πιο ευαίσθητη απέναντι στην ιστορία της αδερφής της, δηλαδή το να βάλει το δικό της στο μυαλό, στο να ανασυνθέσει την ύπαρξη της αδερφής της, ας πούμε, μπορούσε να είναι και πιο, τι να πω, πώς να το πω τώρα, πιο πληγωτικό για εκείνη, ενώ με αυτόν τον τρόπο κρατάει και μια απόσταση, έτσι, γιατί αυτό που είπατε, ότι έχει μέσα και κάποιες δόσεις χιούμορ και έτσι ένα υποδόριο, που προφανώς ήταν αυτή η σχέση που είχε και με την αδερφή της και όλα αυτά, νομίζω ότι την κρατάει λίγο μακριά από συναισθηματισμούς περίσσιους.
Ναι, και αυτό φαίνεται ακριβώς στην... έχετε δίκιο, φαίνεται ακριβώς στην καταγραφή των γεγονότων. Mm-hmm. Στην καταγραφή των γεγονότων που γίνονται και έτσι με έναν χυμαρόδι ρυθμό. Ακολουθούμε δύο γυναίκες, μία γυναίκα ουσιαστικά, στην πόλη του Μεξικού, που δεν πάει περιπτώσει είναι από μόνη της ζωφερή. Mm-hmm. Οι παρατήρησεις, αυτό που είπατε, είναι πολύ ενδιαφέρον. Να σας πω την αλήθεια, δεν το είχα σκεφτεί. Δηλαδή, εγώ έμεινα σε αυτό που λέει το βιβλίο, ότι, ότι δεν είχε το θάρρος, έτσι, να ακουμπήσει αυτά τα κυβότια, το υλικό που περιείχε, τα γραπτά της αδελφής της όλα, κυρίως τα πράγματά της, αλλά τα γραπτά της κυρίως, τα έχει αφήσει στην άκρη, επειδή δεν μπορούσε να τα... ακουμπήσει κάτι.
Να τα διαχειριστεί ενδεχομένως, έτσι δεν είναι.
Ναι.
30 χρόνια αυτά ήταν στο πατρικό του σπίτι και κανείς δεν άνοιγε τις κούτες. Ναι.
Δεν άνοιγε τις κούτες. Από την άλλη, αυτό το υλικό που βρήκε και που ήξερε ότι η αδελφή της ήταν γραφομανής ουσιαστικά. Έτσι, αυτό φαίνεται.
Μα το έλεγε, δηλαδή, ότι αυτή ήταν η συγγραφέα της οικογένειας.
Ακριβώς. Mm-hmm. Έγραφε παντού. Ένα κορίτσι 20 χρονών που είχε γεμίσει σελίδες ολόκληρες και σημειωματάρια και τετράδια και δεν ξέρω εγώ. Και βλέποντας έτσι αυτό το πλούτο, νομίζω ότι θέλησε να μείνει στην καταγραφή, ώστε αφενός, ας πούμε, να κρατήσει τη μία απόσταση αντικειμενικότητας, έτσι, που είναι απαραίτητη σε αυτές τις περιπτώσεις, και από την άλλη να φωτίσει μέσα από αυτά τα γραπτά να δείξει μέσα από αυτά τα γραπτά ποια ήταν η αδελφή της, που εκτός από τέλος πάντων τη λογοτεχνικότητά τους, καταγράφουν και τη ζωή της. Είναι μια 20χρονη κοπέλα στο Μεξικό, φοιτήτρια, που πολύ
φιλόδοξη, πρικισμένη ιδιαίτερα, ταλαντούχα κοπέλα. Ναι.
Ναι, εξαιρετικά ταλαντούχα κοπέλα, που όμως ουσιαστικά είναι και αυτή ένα κορίτσι, έτσι, mm-hmm. με όλα τα τροτά σημεία. Και που από ένα κορίτσι τέτοιο δεν το περίμενε και πέφτει θύμα. Γιατί, εντάξει, ο Άγγελος, ας πούμε, είναι απλώς ένας χειριστικός τύπος.
Ακριβώς.
Ένας νάρκης και ισχυριστικός τύπος, ας πούμε, από αυτούς που συναντάμε κάθε μέρα. Και πέφτει θύμα, ένα τόσο έξυπνο κορίτσι.
Ναι, αυτό με προβλημάτισε, γιατί έτσι έχουμε και όλοι παιδιά και σκέφτεσαι καμιά φορά στην ηλικία, ας πούμε, της Λιλιάνα και λες τι μπορεί να συμβεί. Ναι. Και ξέρετε τι, επίσης ήθελα, πάνω σε αυτό που λέμε τώρα, σκεφτόμουν, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, ότι αυτό που κάνει η Κριστίνα Ριβέρα Γκάρσα για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από ποια άποψη? Ότι επειδή η δισιογραφία των ημερών μας τη γυναικοκτονία την έχει πια, τι να πω, σχεδόν σε καθημερινή βάση, ένα εξαιρετικά φοβερό πράγμα. Συνήθως εκεί που επικεντρωνόμαστε πάντα και δημοσιογραφικά και εμείς και μέσα λίγο από αυτή τη λατρεία που έχουμε προς το έγκλημα, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω.
Ναι, ναι.
Επικεντρωνόμαστε πάντα στην προβληματική του δράστη, στο ποιος ήταν αυτός, στο γιατί μπορεί να το έκανε, τι τον οδήγησε, ποια ήταν τα αίτια και αυτά. Και τελικά δεν ασχολείται κανείς μας με όλα αυτά τα θύματα, που αυτά τα θύματα ήταν κορίτσια, ήταν γυναίκες που ενδεχομένως, όπως η Λιλιάνα, ήταν χαρισματικές, ήταν ταλαντούχες, ήταν φερέλπιδες, ας πούμε, για τη ζωή τους, είχαν όνειρα, ήταν πρικισμένες και δεν ασχολούμαστε ποτέ τι κάνει αυτά τα ενδεχομένως τόσο έξυπνα και ταλαντούχα πλάσματα που έχουν μεγαλώσει και μπορεί να έχουν μεγαλώσει σε πολύ υγιή περιβάλλοντα και με τη μόρφωσή τους, με την αγάπη της οικογένειας και όλα αυτά, τι μπορεί να τα κάνει να κρέμονται τόσο πολύ από έναν χειριστικό άνθρωπο ή να εγκλωβίζονται, τέλος πάντων, σε τέτοιες συμπεριφορές. Το σκέφτομαι από τη μέρα που διάβασα το βιβλίο πάρα πολύ αυτό.
Έχετε απόλυτο δίκιο ότι τα φώτα πέφτουν πάνω στο δράστη με την καλή ή την κακή. Και το θύμα φωτίζεται μονάχα ακόμα και σήμερα. Μερικές φορές, ας πούμε, ήταν αυτό που λέτε, που είπατε στην αρχή, ότι τα ήθελε και τα έβαθε. Ναι, είναι όντως κάτι πραγματικά κατανόητο. Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ εγώ είναι ότι οφείλεται, τι να σας πω, εντελώς στο χειρισμό. Γιατί πολλές φορές τέτοια άτομα, ιδιαίτερα ευθύοι και ευαίσθητα, είναι και πολύ εύκολα να χειραγωγηθούν. Είναι πολύ εύκολο να χειραγωγηθούν. Ίσως πιο εύκολο από κάποιον που έχει έτσι περισσότερες άμενες αντιστάσεις, από ένα καλομαθημένο παιδί που έχει βγει από το σπίτι του, πιστεύει στην ελευθερία, στα ειλικρινή συναισθήματα και όλα αυτά. Επιπλέον τώρα. Τώρα μιλάμε και για το 90 στο Μεξικό, έτσι, που για το συγκεκριμένο κορίτσι, που όντως λες πόσο κρίμα, έτσι, για το συγκεκριμένο, υπήρχαν, όπως υπήρχαν και εδώ, έτσι, ανάλογοι περιορισμοί στο Μεξικό ακόμα πιο πολύ. Ακόμα και, πώς να σας πω, ότι το παραστράτημα, η γοητεία του παραστρατήματος, λίγο να ξεστρατήσουμε, ας πούμε, ήταν ένας καλός πειρασμός.
Mm-hmm. Κυρία Καμπύλη, θα πρέπει να κάνουμε λίγο το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτάκια για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí. Sufras. cuando llores también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada. Para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve. Para nada me sirve sin ti.
Επιστρέψαμε λοιπόν, είμαι η Ρένα Σαμαρά Μάιν, ακούτε την εκπομπή με αφορμή ένα βιβλίο και σήμερα προσκεκλημένη μας είναι η κυρία Ασπασία Καμπύλη για να μιλήσουμε για το Αΐτι το καλοκαίρι της Λιλιάνα. Κυρία Καμπύλη, σε συνέχεια αυτών που λέγαμε πριν, στο βιβλίο έτσι τα βασικά θέματα που ήδη πιστεύω ότι έχουν γίνει κατανοητά και στους ακροατές μας τέλος πάντων, είναι η πατριαρχία, η γυναικοκτονία, η τοξική αρενοπότητα, η ενδεχομένως η συστηματική αδικία που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σαν μια πληθυσμιακή ομάδα και όχι μόνο βέβαια. Όλα αυτά τα θέματα είναι θέματα που θίγονται και σε αυτό το βιβλίο αλλά και σε άλλα βιβλία της εκδοτικής σας παραγωγής, όσο τουλάχιστον εγώ την παρακολουθώ. Θα μας πείτε πόσο και γιατί αυτή η θεματολογία είναι σημαντική για σας;
Να σας πω γιατί...
Πριν να πάμε στο ισπανόφωνο νουάρ, εννοείται ότι θα το συζητήσουμε και εκείνο το θέμα, αλλά έτσι τα βιβλία, όσο τουλάχιστον εγώ έχω διαβάσει από εσάς, είναι πάνω κάτω αυτή η θεματική τους.
Ναι, ναι, ακριβώς. Είναι τα βιβλία που για κάποιο περίοδο τρόπο, χωρίς να υπάρχει μια προηλυμένη εκδοτική απόφαση, εκδοτική γραμμή, μας αρέσουν περισσότερο. Τυχαίνει, συμβαίνει, δηλαδή σαφώς μας ενδιαφέρει το θέμα και σαφώς γι' αυτό πρέπει να πάρετε στα χέρια μας τέτοια βιβλία. Αλλά πάντα αυτό κυρίως που μας ενδιαφέρει είναι η λογοτεχνικότητα του βιβλίου. Αυτό είναι η κύρια εκδοτική μας γραμμή. Παρ' όλα αυτά, είναι γεγονός ότι το τελευταίο καιρό και και αυτό έτσι μας έκανε να οδηγηθούμε σε αυτό το άνοιγμα, να περάσουμε σε μια καινούργια σειρά πέρα από την Ενωάρ σειρά.
Ήταν την... Για την εννοείται την Μπλάνκα τώρα, αυτή την καινούργια σειρά, έτσι.
Όχι, εννοείται την Αμαρίγια που είναι που έχετε διαβάσει.
Ωραία, εντάξει. Ναι, ναι.
Η κίτρινη, ναι. Λοιπόν, όλα αυτά τα βιβλία έτυχε να τα... ήταν απόφασή μας, διότι μέσα από όλη αυτή τη τριβή γνωρίσαμε όντως πολύ ενδιαφέροντα κείμενα, κυρίως γυναικών. Mm-hmm. Σχεδόν αποκλειστικά γυναικών, που φάνηκαν, φαίνεται ότι έχουν κάτι καινούργιο να πούν. Δηλαδή, σαν να υπάρχει μια νέα γλώσσα μέσα στην ήδη υπάρχουσα γλώσσα. Και από την Λατινική Αμερική και από την Ισπανία. Αυτό και πάρα πολύ ενδιαφέρον και πώς να σας πω, θελήσαμε πραγματικά να κάνουμε γνωστές αυτές τις φωνές στην Ελλάδα, γιατί νομίζουμε ότι πραγματικά αξίζει τον κόπο. Μιλούν, ας πούμε, με ένα όχι μόνο καινούργιο λογοτεχνικό ιδίωμα, αλλά όπως είπατε και εσείς, αγγίζουν και αυτά τα θέματα συγκεκριμένα, χωρίς όμως να είναι...
όχι κραυγαλαία πάντως.
Ακριβώς.
Γιατί εμείς, να σας πω, ας πούμε, τώρα, πάλι σας διακόπτω, όταν κάναμε στην διαδικτυακή λέσχη, γιατί πέρα από τη διαζώσεις έχουμε και τη διαδικτυακή μας, και εκεί είμαστε πιο λίγοι και κάνουμε λίγο και πιο ιδιαίτερα βιβλία, έτσι, με μια άλλη λογική το πάω το θέμα. Ναι. Όταν είχαμε κάνει τα άδεια σπίτια της Ναβάρου, ας πούμε, είχαν ενθουσιαστεί όλοι. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ δυνατό βιβλίο και εκείνο, που έθετε ένα άλλο θέμα που υπάρχει στη Λατινική Αμερική, αυτό της εξαφάνισης των παιδιών και τα λοιπά. Αλλά ξέρετε τι, αυτό που λέτε ότι ο τρόπος τους είναι τόσο ιδιαίτερος, και νομίζω ότι έτσι είναι μια κατηγορία βιβλίων αυτή που επιλέγετε, που νομίζω ότι δίνουν ένα καινούριο στίγμα στην λατινοαμερικάνικη γραφή, η οποία ούτως ή άλλως έχει καθορίσει την παγκόσμια λογοτεχνία, δεν το συζητώ, αλλά είναι, ναι, έτσι πιο φρέσκο, πιο καινούριο, ανταποκρίνεται ίσως και στις ανάγκες που έχουμε εμείς σαν αναγνώστες, δεν ξέρω πώς να το πω.
Είναι σαν να έχουμε ένα καινούριο boom γυναική όμως αυτή τη φορά, mm-hmm. από τη Λατινική Αμερική, γιατί όντως εκεί είναι το πυρήνα στο κέντρο και επιρροές έχουμε προς την Ισπανία περισσότερο, που και εκεί έχουμε ανάλογη παραγωγή. Mm-hmm. Αλλά όντως οι σημαντικότερες φωνές προέρχονται από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Είναι αυτό, είναι μια καινούργια άνθηση. Μια καινούργια άνθηση και των γυναικών αυτών που τόσα χρόνια δεν μπορούσαν να μιλήσουν. Δηλαδή, όχι τόσα χρόνια, ακόμα και τώρα, ας πούμε, κοιτάξτε τι γίνεται στην Αργεντινή, στο Μεξικό, με τις αμβλώσεις και όλα αυτά.
Ακριβώς.
Και πέρα από αυτά, με την συντηρητικότητα της κοινωνίας. Ναι. Αυτό είναι το πιο δύσκολο.
Αυτό το έχω και μια ερώτηση λίγο παρακάτω, που ούτως ή άλλως σκεφτόμουν να σας την κάνω. Πάντως, έτσι όπως το περιγράφετε, νομίζω ότι ίσως και ο σκληρός πυρήνας του εκδοτικού, που είναι γυναικείος, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Λοιπόν, έχετε βρει έτσι τον μπαλμό που ίσως και είναι καινούριος και να ταιριάζει και στους αναγνώστες, τους οποίους θέλετε κι εσείς ενδεχομένως ως εκδοτικός να απευθυνθείτε. Αυτά θα τα πούμε και λίγο αργότερα. Θέλω κάτι άλλο τώρα να σας ρωτήσω, μια και είστε και μεταφράστρια και είναι πολύ ενδιαφέρον πολλές φορές να μιλάμε και με το μεταφραστή εκτός από τον συγγραφέα. Το βιβλίο ουσιαστικά το έχουν γράψει, είναι σαν να το έχουν γράψει δύο άνθρωποι, η Λιλιάνα και η Κριστίνα. Γιατί το λέει κιόλας η Κριστίνα Ριβέρα, ότι θεωρεί ότι έγραψε μαζί με την αδερφή της και όχι για την αδερφή της. Εσείς που μεταφράζετε με τη Χριστίνα Φιλίμωνος, την οποία δεν μπορούσαμε σήμερα να έχουμε μαζί μας, που μεταφράζετε δύο μαζί ένα βιβλίο... και έχετε, για να χρησιμοποιήσω τη φράση τώρα και της Γκάρσα που έλεγε ότι γράφτηκε με τέσσερα χέρια, να πω ότι εσείς διαβάζετε με τέσσερα μάτια, ακούτε τους ήρωες με τέσσερα αυτιά. Όλη αυτή η μεταφραστική διαδικασία, γιατί έχουμε ρωτήσει μεταφραστές πώς δουλεύουν, ας πούμε, από μόνοι τους, είναι πολύ ενδιαφέρον να μας πείτε πώς δύο άνθρωποι αναλαμβάνουν να μεταφράσουν από κοινού ένα έργο. Το μοιράζεστε, το επεξεργάζεστε μαζί και παίρνει καθεμιά τα κομμάτια της? Πώς το κάνετε?
Κοιτάξτε, καταρχάς και οι δυο μας είχαμε και προηγούμενες εμπειρίες, τόσο η καθεμία χωριστά από συλλογική μετάφραση. Συλλογική βέβαια, όχι αυτό το δύο άτομα παίρνουν έβλο και το μεταφράζουν. Mm-hmm. Αλλά και επίσης με τη Χριστίνα έχουμε συνεργαστεί και συνεργαζόμαστε και σε επιμέλειες. Πολλά από τα βιβλία μας τα επιμελούμαστε ίδια. Επιμελείται η μία τα βιβλία της άλλης. Οπότε
μάλιστα.
Έχουμε πια αναπτύξει ένα.
Άρα έχετε κοινούς κώδικες τώρα.
Και... Ναι, ακριβώς, κοινούς κώδικες. Ήταν πιο εύκολο, σαφώς, από το να ξεκινάς από το μηδέν τη διαδικασία. Από την άλλη, και για τις δυο μας ήταν πολύ περίεργο, ο τρόπος που το χωρίσαμε ήταν... Το χωρίσαμε περίπου όπως λέτε, δηλαδή με φωνές. Και το βολικό ήταν ότι αυτό ήταν, έπεφτε περίπου στη μέση του βιβλίου, λίγο πιο πάνω. Ας πούμε. Το πρώτο μέρος ήταν κυρίως, είναι κυρίως τα γραπτά της Λιλιάνα και μετά οι μαρτυρίες των φίλων της και όλα αυτά.
Ναι.
Οπότε ουσιαστικά η μία έκανε, ανέλαβε μέχρι εκείνο το σημείο και μετά όποια κομμάτια της Λιλιάνα παρεμβάλλονταν πάλι στο κείμενο και οι υπόλοιποι και οι άλλοι το υπόλοιπο που ουσιαστικά ήταν σαν να το μοιραστήκαμε στη μέση δηλαδή περίπου.
Ναι.
Μετά φυσικά η καθεμία επιμελήθηκε τις άλλες.
Ναι, γιατί δεν υπάρχει καμιά διαφοροποίηση στο ύφος, ας πούμε,
χαίρομαι
και της μετάφρασης, καταλάβατε. Εγώ γι' αυτό αναρωτιέμαι πώς μπορείτε να το πετύχετε αυτό και να είναι τόσο ένα ενιαίο κείμενο, ας πούμε, που δεν ξενίζει τον αναγνώστη να πει ότι «Α, κοίτα, εδώ είναι διαφορετικό ή κάποια κομμάτια είναι καλύτερα ή κάποια δεν είναι καλύτερα». Και...
Εντάξει,
τώρα βέβαια σε δύο μεταφράστριες του δικού σας βεληνικούς δεν θα... εννοείται ότι δεν θα ήταν εύκολο να το πούμε αυτό. Αλλά ναι, δεν υπάρχει διαφοροποίηση. Το ύφος είναι τόσο ενιαίο που είναι εκπληκτικό κατά τη γνώμη μου.
Ειλικρινά χαίρομαι που το λέτε. Γιατί εκεί ήταν πραγματικά που, πώς να σας πω, λίγο, όχι δυσκολευτικά, με πήγε περισσότερη δουλειά.
Ναι,
ενοποίηση και η μια της άλλης και μετά όλο μαζί και η μία και η άλλη και μετά σε όλα τα στάδια της επιμέλειας μέχρι την έκδοση.
Ωραία, πάρα πολύ.
Αλλά ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον, γιατί, πώς να σας πω, δηλαδή, μερικά πράγματα ήταν εξαιρετικά επειδή τα κάναμε και οι δύο μαζί. Βγήκαν καλά, δηλαδή, επειδή τα κάναμε και οι δύο μαζί.
Έτσι.
Είναι πάντα καλύτερα να δουλεύει συλλογικά, το ξέρετε.
Ναι, ναι, ισχύει εν τη ενώση εξάλλου. Ναι, σωστό. Σωστό. Και τώρα, μια και μιλάμε έτσι, πριν περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, είδατε, θέλω τόσα. Πάντα αυτό παθαίνω στις εκπομπές. Θέλω να πω τόσα πολλά και να ρωτήσω, μάλλον τόσα πολλά. Να πω κάτι. Έτσι, σαν μόνο. Τι να πω, ένα μειονέκτημα να το πω, αν μου επιτρέπετε βέβαια, μία σκέψη που έκανα. Εκείνο το κεφάλαιο που μιλάνε οι γονείς της, δεν σας φάνηκε σας ιδιαίτερα μικρό, δηλαδή, δεν ξέρω, έχω μια αίσθηση ότι...
Είναι η συμμετοχή τους,
Ναι, να ήταν, αυτό φυσικά δεν οφείλεται σε εσάς, οφείλεται στη συγγραφέα, αλλά... Δεν μπορώ, προσπαθούσα να καταλάβω μάλλον, ναι, γιατί δίνει πολύ χώρο στους φίλους, στους οικείους, στον κύκλο τέλος πάντων της Λιλιάνα, ενώ περιορίζει σε ελάχιστες σελίδες αυτή την εξομολόγηση των γονιών, που πάλι σκεφτόμουν μήπως δεν θέλει να το κάνει δραματικό, μήπως θέλει να κρατήσει πάλι μια... είναι άμυνα της οικογένειας, δεν ξέρω κι εγώ. Ναι. Αν κάνατε κι εσείς αυτή τη σκέψη, αυτό αναρωτιέμαι.
Και οι δυο μας, και η Χριστίνα και εγώ την κάναμε αυτή τη σκέψη.
Άρα είχα δίκιο, εντάξει, δεν είμαι η μόνη παράξενη.
Όχι, όπως επίσης και για τα γράμματα του πατέρα.
Ναι.
Και προς τις δύο χώρες. Και έχω την αίσθηση, και όμως έχουμε την αίσθηση ότι παρόλο που είδατε η οικογένεια περιγράφεται σαν μια... οικογένεια με αρχές, έτσι, λίγο ιδιαίτερη, παρόλα αυτά ενωμένη και όλα αυτά.
Δεμένη, ναι, ναι.
Που φροντίζει τις κόρες τους και φροντίζουν τις κόρες τους και είναι περήφανοι για αυτές σε κάθε στιγμή. Πριν όμως έχω την εντύπωση ότι υπάρχει μια ίσως μικρή απομάκρυνση ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας. Δηλαδή η πατρική φιγούρα είναι και εκ των πραγμάτων μακριά μερικές φορές. Και έχω την εντύπωση ότι υπολαμβάνει και μια, πώς να σας πω, είναι αυτό που κερδίζει το... Δυστυχώς έτσι κερδίζει εντός εισαγωγικών, το καταλαβαίνω παιδί.
Ναι.
Την αγάπη την, που κάπως το ζωντανό μένει με την ενοχή γιατί πέθανε το άλλο και όχι αυτό, ας πούμε. Κάπως έτσι.
Ναι, δηλαδή, καταλαβαίνω τι λέτε. Και ίσως και γι' αυτό, σημεία. Δηλαδή, ναι. Αυτό από την αρχή που μας λέει η Ριβέρα, ότι η Κριστίνα Ριβέρα πως 20 πόσα χρόνια, σχεδόν 30 χρόνια δεν μπορούσε να προφέρει το όνομα της αδερφής της.
Ναι,
ναι, είναι. Ίσως είναι αυτό το βάρος, η ενοχή. Είναι αυτό που λέμε σαν τους... Το είχα συζητήσει και με τη Βασιλική Πέτσα στο ναι. «Δεν θα αργήσω», πώς ήταν το βιβλίο. Ναι, δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, και το συζητούσαμε αυτό για το τραύμα των ανθρώπων που είναι οι επιζώντες, είτε από ένα φοβερό δυστύχημα, είτε μέσα σε μια οικογένεια κτλ. Ναι, ότι μπορεί να κουβαλάνε και αυτές τις ενοχές. Έτσι. Δεν είναι ότι εγώ έζησα και δεν μπόρεσα να βοηθήσω και τον άλλον. Ναι, ότι... Ναι,
και ίσως και μια αίσθηση, ας πούμε, ότι, που φυσικά είναι άδικη και προς τους γονείς, αλλά ότι προτιμούσαν ίσως τη Λιλιάνα και ότι γιατί η ίδια ήταν λίγο, η Χριστίνα ήταν λίγο πιο απομακρυσμένη εκ των πραγμάτων, πιο...
και οι άλλοι ήταν πιο ζωντανοί, πιο χαρισματικοί, πιο...
Ακριβώς,
καμιά φορά.
Όλο αυτό είναι, ναι. Και ίσως ένα θέμα που δεν θέλει να το αγγίξει. Ναι.
Ωραία, εντάξει, θα είναι και η αίσθηση, φαντάζομαι, θα είναι ενδιαφέρον να ακούσουμε και την αίσθηση όσων θα το διαβάσουν αυτό το βιβλίο, το τόσο εξαιρετικό, επαναλαμβάνω, και το προτείνω ανεπιφύλακτα. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι άλλο πριν πάμε, α όχι, μου κάνουν νόημα ότι πρώτα πρέπει να πάμε στο επόμενο μουσικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Thank you. más que ser parte de alguien no votar. Si vos escribí, te escribí. Si vos que siempre te esquecé, a ti te aquí no votar. Saudade, 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 saudade. Εσύνια τρέλα σαν ικλά.
Επιστρέψαμε λοιπόν με αφορμή ένα βιβλίο. Ακούτε την 15η εκπομπή της ΕΡΤ Κομωτινής για το βιβλίο. Απόψε φιλοξενούμε την κυρία Ασπασία Καμπύλη από τις εκδόσεις Καρνίβορα. Κυρία Καμπύλη, θέλω να σας θέσω ένα άλλο ερώτημα που το σκεφτόμουν. Καθώς διάβαζα το βιβλίο, ότι αυτή η παράδοση, δεν θα έπρεπε να είναι, των γυναικοκτονιών στο Μεξικό, που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, πόσο ξέρουμε, σε συνδυασμό με τις ιδιαιτερότητες, ας πούμε, που έχει η μεξικάνικη κουλτούρα, το βλέπουμε και μέσα στο βιβλίο, το πώς αντιμετωπίζουν τη γυναίκα, τι πιστεύουν για τη θέση της και όλα αυτά. Πιστεύετε ότι είναι κοντά ή μακριά σε αυτό που λέμε ελληνική κουλτούρα γύρω από αυτό το θέμα?
Ναι, δύσκολη ερώτηση. Νομίζω ότι, εντάξει, η έφυλη βία και η γυναικοκτονία είναι μια πραγματικότητα οδυνηρή και για τις δύο χώρες. Mm-hmm. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη διαφορά μεγέθους, έτσι.
Σωστά, ναι. Γιατί ναι, ότι υπάρχει γεωμετρική αύξηση. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό, ναι. Ναι, δεν μπορούμε να τα παραλυρίσουμε ακριβώς, ναι.
Ακριβώς, παρόλα αυτά, ναι, υπάρχει και στις δύο χώρες. Και σε σχέση με την κουλτούρα, ας πούμε, σκεφτείτε αυτό, δεν ξέρω, νομίζω ότι το γράφει κάπου η Γκάσα μέσα, ότι σε μια κουλτούρα που υμνεί τον ζηλιάρη σύζυγο που θα σκοτώσει τη γυναίκα, έτσι, ακόμα και σήμερα, ή θα τη χτυπήσει, δεν ξέρω τι, ας πούμε, είναι πολύ δύσκολο να βρεις μια γλώσσα να παλέψεις. Έτσι. Και το ίδιο ίσως σε κάποιο πιο μικρό βαθμό συμβαίνει και στην Ελλάδα. Δηλαδή, και ειδικά στην επαρχία έχω την εντύπωση ότι.
Και όχι μόνο, αν σκεφτείτε στην Ελλάδα, δηλαδή το δημοτικό μας τραγούδι, το λαϊκό τραγούδι, δηλαδή όταν έλεγε τη σκότωσα γιατί την αγαπούσα, ναι, και το τραγουδούσαμε, ναι, και όλοι, ναι, ας πούμε, κάποιοι. Ναι, είναι, θα μου πεις, τα βλέπαμε καμιά φορά τώρα αυτό που λέμε το political correct και όλα αυτά και το, ναι, που. Και αν η τέχνη, τι περιθώρια έχει, ας πούμε, να πει κάποια πράγματα αλλιώς. Ναι. Δεν ξέρω, είναι τώρα πολλά τα θέματα κουβέντας που θέτουμε. Αλλά, ναι, νομίζω ότι η κουλτούρα γενικά το είχε αυτό το δεδομένο της πατριαρχίας, ας πούμε, ότι το είχε περάσει μέσα και από τον πολιτισμό και από τις, από τα ήθη, από τον τρόπο που. Ναι, ξέρω εγώ, ναι, η καθημερινότητά μας, ίσως και παλιότερες εποχές, βέβαια, σε παλιότερες εποχές, το πώς βίωναν, ναι, και διαβίωναν οι γυναίκες. Ωραία.
Ακόμα και σήμερα όμως εξοραίζουμε, ας πούμε, πολλές φορές, mm-hmm, και στην Ελλάδα τη γυναικοκτονία ως έγκλημα πάθους.
Ναι.
Κάτι που ίσως μοιράζει την ευθύνη, δεν ξέρω, ίσως λιγοστεύει την ευθύνη, γιατί δίνει μια ρομαντική νότα, ας πούμε, την νότα του παθιασμένου έρωτα.
Ναι, και είναι πολύ σημαντικό ότι στο Μεξικό ο όρος γυναικοκτονία έχει αναγνωριστεί από το 2012, έτσι.
Ακριβώς.
Ενώ στη χώρα μας, ναι, νομίζω ότι.
Ακόμα, ναι, το παλεύουμε.
Ναι, το παλεύουμε, έτσι. Άρα υπάρχει και ακόμη και σε αυτό, δηλαδή στον αντίποδα αυτό που, ναι, λέγαμε, ναι, υπάρχει μια διαφορά. Ναι, ανάμεσα, ναι, στις δύο χώρες, και σε αυτόν τον αντίποδα ακριβώς υπάρχει πάντα και ένας κόσμος στον αντίποδα, ας πούμε, της πατριαρχίας, όλων των στερεοτύπων που περνούσαν από γενιά σε γενιά, υπάρχει και ένας κόσμος που δεν ησυχάζει, που κατεβαίνει στους δρόμους, που διεκδικεί, ακριβώς, που διαδηλώνει, που πολεμά, όπως η συγγραφέας και όπως και πολλές γυναίκες από εμάς.
Ναι, αλλά και όλα αυτά τα κινήματα στο Μεξικό, που mm-hmm, η πράσινη παλήρια που ξεκίνησε από, ναι, εκεί, τα μαντήλια, με τα μαντήλια, όλες αυτές οι κινήσεις από την Αργεντινή. Εντάξει, είναι πιο πληγωμένος κόσμος, είναι αλήθεια, ναι. Περάσει πιο δύσκολα. Αλλά όντως υπάρχει αυτή, είναι στο ταπεραμέντο να πω αυτή η...
Προσπαθούν να αφυπνίσουν τέλος πάντων. Ναι, από την άλλη βέβαια... Εδώ πάλι μπορούμε να βρούμε έτσι και ένα κακό, ενώ γίνονται τόσες προσπάθειες, δηλαδή διάβαζα γιατί μπήκα και έψαξα και για την Κριστίνα Ριβέρα και να δω ας πούμε την ιστορία και όλα αυτά. Μου έκανε εντύπωση ότι αυτή η γυναίκα πήρε και το Πούλιτζερ, το βιβλίο έγινε παγκοσμίως γνωστό, τέλος πάντων ευρύτερα γνωστό, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, και ακόμη και αυτή η γυναίκα εξακολουθεί να περιμένει από τις αμερικάνικες και μεξικανικές αρχές να επιβεβαιώσουν την ταυτότητα του δολοφόνου της αδερφής της. Δηλαδή, φανταστείτε ότι και ένα Πούλιτζερ ακόμα, η συζήτηση που γίνεται γύρω από μια ιστορία, η δημοσιότητα που παίρνει, δεν είναι αρκετή να κινήσει τους μοχλούς της γραφειοκρατίας.
Όχι, γιατί υπάρχει η τεράστια δύναμη της αδράνειας. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα, ας πούμε, και στην ελληνική γραφειοκρατία.
Φυσικά. Φυσικά. Δηλαδή εκείνη... δεν είναι να απορούμε και για όσα συμβαίνουν στις μέρες μας στην Ελλάδα. Ακριβώς. Δηλαδή το βλέπεις και αλλού και λες ότι... Είναι απογοητευτικό βέβαια για όπου και αν συμβαίνει.
Εντάξει, ναι, δεν είναι το καλύτερο να συγκρινόμαστε με το Μεξικό. Αλλά τέλος πάντων, η γυναικοκτονία τώρα πραγματικά αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Νομίζω ότι εντάξει, και στην Ισπανία είναι τρομερό θέμα. Που ας υποθέσουμε ότι στη Λατινική Αμερική, στο Μεξικό, συντρέχουν ιδιαίτεροι παράγοντες. Αλλά εντάξει, και στην Ισπανία είναι τεράστιο πρόβλημα.
Ναι, όπως και στην Ιταλία, επειδή την παρακολουθώ λίγο περισσότερο έτσι. Και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα λοιπά, λόγω γλώσσας δηλαδή, εγώ δεν είμαι ισπανόφωνη, αλλά τέλος πάντων ναι, είμαι λίγο κοντά. Και κοίτα, τον τελευταίο καιρό βλέπω ότι στον τύπο συνεχώς υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις γυναικοκτονιών, ενδοοικογενειακής βίας και όλα αυτά. Λοιπόν, ωραία, επειδή μας απομένει, είναι πάρα πολύ ωραία η κουβέντα μας, μας απομένει λίγος ακόμη χρόνος, θα ήθελα, φυσικά είπαμε συστήνουμε το βιβλίο, είναι εξαιρετικό, είναι πάρα πολύ επίκαιρο, νομίζω είναι και σημαντικό να το διαβάσει και κάθε μάνα που έχει η κόρη, εγώ το είδα και κάπως έτσι.
Ναι, γιατί έχει και πολύ χρησιμές πληροφορίες.
Ακριβώς, για το πώς αισθάνονται τα παιδιά μας και μπορεί και να μην το ξέρουμε, το πόσο μπορούν να είμαστε κοντά τους τη στιγμή που θέλουν να ανοίξουν τα φτερά τους ή να πειραματιστούν, να δοκιμαστούν, όπως κάναμε και εμείς εξάλλου. Απλά οι κίνδυνοι είναι πολύ περισσότεροι, νομίζω, στις μέρες μας. Λοιπόν, ωραία για το βιβλίο. Θα θέλατε να μας πείτε λιγάκι και δύο λόγια για τον εκδοτικό, γιατί η εκδόσεις Καρνίβορα είναι ένας νέος εκδοτικός, διατρέχεται μια πενταετία περίπου, αν δεν κάνω λάθος. Να πούμε λοιπόν δύο λόγια, είστε μαζί με την κόρη σας, τη Μυρτώ Στήρου.
Μάλιστα. Από το 19, στο τέλος του 19, ναι, ξεκίνησε η Καρνίβορα.
Θέλετε πρώτα απ' όλα να μας πείτε, επειδή και το όνομα και το λόγο σας είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα, θα πούμε και για τις εκδόσεις, θέλετε λίγο να μας δώσετε ένα στίγμα, γιατί αν σας ψάξει κάποιος ας πούμε στο διαδίκτυο, θα βρει εκείνο το πάρα πολύ ωραίο που λέει οι σαρκοβόρες εκδόσεις για μαύρους καιρούς, που πάντα μου άρεσε πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή που το είχα δει. Λοιπόν, πείτε μας λίγο τη λογική του εκδοτικού.
Ξεκίνησε έχοντας ως βάση την τεχνογνωσία της Μυρτός, γιατί έχει ένα εκδοτικό οίκο με το ζωάλι νέο που μας κάνει το σχεδιασμό.
Ναι. Φωτογραφικές εκδόσεις ήταν εκείνο στο Βόη.
Ναι. Ακριβώς, φωτογραφικές εκδόσεις και εξαιρετικής αισθητικής. Οπότε έχοντας αυτό το backup, ας πούμε, και μαζί με την πώς το λένε, γνώση, ας πούμε, της ισπανικής γλώσσας και τις μεταφραστικές σπουδές της δικές μου, mm-hmm. και κυρίως επειδή όντως υπάρχει, πιστεύω, πολύ ενδιαφέρον στο ισπανόφωνο νουάρ και κυρίως από τη Λατινική Αμερική με μεγάλα ονόματα, υπάρχει και εκεί μια άνθηση και μάλιστα είναι αυτό το νουάρ που δεν κινείται ακριβώς στον πυρήνα του λογοτεχνικού είδους, αλλά έτσι περιφερειακά, που πιο πολύ ας πούμε, ενδιαφέρεται για να θίξει κοινωνικές αδικίες, κοινωνικές καταστάσεις κλπ. Παρά να ξεχνιάσει ας πούμε, το έγκλημα. Αυτή ήταν η σκεπτική τέτοιου είδους νοάρα στην περιφέρεια του είδους. Mm-hmm. Και πάντοτε έχοντας ως βασικό παράγοντα το αισθητικό κομμάτι, το οποίο θέλαμε να δώσουμε ένα βάρος από τον σχεδιασμό μέχρι το βάρος του χαρτιού, ώστε να είναι ένα αντικείμενο και όμορφο είναι και φιλικό προς τον αναγνώστη.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι η καστική η επιμέλεια και κάθε φορά τα εξώφυλά σας, δηλαδή που είναι, νομίζω ξεκινάνε από χαρακτικό, είναι σαν χαρακτικό και γίνεται...
Ναι, είναι ένα σημάδι που, είναι, mm-hmm. που μας κάνει τα...
Είναι εξαιρετικά, ναι, δεν το συζητώ.
Και ώστε έτσι να αποκτήσουμε ένα στίγμα και λόγω της μονοθεματικότητας και λόγω της αισθητικής. Μετά, όπως σας είπα, ανοίγοντας λίγο την... βλέποντας περισσότερο τι συμβαίνει λογοτεχνικά στη λογοτεχνική παραγωγή και της Πορτογαλίας τώρα και της Βραζιλίας, γιατί έχουμε ανοίξει και προς τα εκεί, γίνονται πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Οπότε αποφασίσαμε να κάνουμε και μια άλλη σειρά, την κίτρινη σειρά, και επίσης να προχωρήσουμε λίγο και στο δοκίμιο. Επίσης έχουμε τώρα μια εφηβική σειρά, τη Διονέα, και κυκλοφορήσει εκεί το άγριο βιβλίο σε μετάφραση της Χριστίνας επίσης του Βιγιώρο. Ναι. Και έχουμε και υπέροχα παιδικά, τα Καρμινίπορνίνιος, είναι δύσκολο να προφερθούν, τα οποία η επιμέλεια της σειράς είναι της Σεμιρτός αποκλειστικά.
Α, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Έτσι, ένας μικρός εκδοτικός, γιατί είστε μικρός εκδοτικός εσείς, πιστεύετε ότι έχει χώρο στην ελληνική αγορά, με την έννοια αυτό που λέμε, ότι το λέμε και το ξαναλέμε βέβαια, ότι τόσοι πολλοί τίτλοι κάθε χρόνο εκδίδονται και,
φυσικά,
ποιο είναι το κοινό και πώς μπορεί να μοιραστεί και ποια είναι η πίτα που ανοίξει στον καθένα, τι μερίδιο τέλος πάντων έχει. Και από την άλλη είστε και μια οικογενειακή επιχείρηση, αν το δούμε. Ακριβώς. Και επιχειρηματικά, έτσι. Ναι. Όλα αυτά σας δυσκολεύουν, κάποιες φορές μπορεί να είναι ίσως και πιο καλό το να δουλεύει κάποιος με αυτόν τον τρόπο.
Να σας πω κάτι, είναι το μοτίβο της ακριβώς όπως είπατε της μικρής οικογενειακής επιχείρησης, που στην αρχή ουσιαστικά τα κάναμε όλα οι δυο μας, ας πούμε, από τη δημιουργική δουλειά μέχρι την διανομή, και μετά σιγά σιγά είδαμε ότι αυτό το πράγμα μπορούσε να δουλέψει όπως δουλεύουν έτσι όλες οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που επιβιώνουν, έτσι, γιατί... Εντάξει, ποντάρομαι πάρα πολύ στην προσωπική δουλειά και επίσης είναι στην προσεκτική έτσι, επιλογή. Και τώρα έχουμε μεγαλώσει και το δυναμικό μας, είναι αλήθεια, γιατί αλλιώς η παραγωγή μας παρέμενε έτσι.
Ναι, στάσιμη, ναι, εννοείται.
Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, κυρία Καμπύλη, χάρηκα ειλικρινά που τα είπαμε. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία σε κάθε εκδοτικό βήμα που θα κάνετε, και να ξέρετε ότι ειλικρινά έχετε έναν μεγάλο θαυμαστή του εκδοτικού σας. Ειλικρινά, τα περισσότερα βιβλία που έχω διαβάσει ήταν εξαιρετικά και ανυπομονώ πάντα για το επόμενο. Να είναι καλύστρατο και αυτό το βιβλίο της Κριστίνα Ριβέρα Γκάρσα, και εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα σε μια καινούργια έκδοσή σας.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Ωραία. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ.
Après, alors en attendant, laissez-moi donc rêver qu'il existe un moyen pour arrêter le temps. La regarder sourire, la regarder danser, et puis de temps en temps, la prendre dans mes bras, lui parler d'avenir, lui faire des enfants. Si c'était pire avant, que c'est bien pire après. Alors en attendant, laissez-moi donc rêver qu'il existe un moyen de faire tomber les grands, de nous voir tous lever tous au petit matin, les filles et les tyrans. C'était pire avant, que c'est bien pire après. Alors en attendant, laissez-moi admirer les forêts millénaires peuplées de longtemps, la barrière de corail, les neiges éternelles, les séquoias géants. C'est bien pire après, en attendant. Laissez-moi embrasser la beauté de la vie au milieu du néant. Laissez-moi m'enivrer, laissez-moi m'exalter, laissez-moi chérir les plaisirs de la vie que vous dites interdit pour mieux nous asservir. C'était pire avant, que c'est bien pire après, en attendant.
Να σας καληνυχτήσω και εγώ με τη σειρά μου, να ευχαριστήσω τον Λουτφή Σουλεϊμάνογλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου όπως πάντα, τον Βαγγέλη Καΐκα στις μουσικές του επιλογές, τις εξαιρετικά επιλεγμένες για το βιβλίο που συζητούσαμε. Είμαι η Ρένα Σαμαρά Μάινα και το ραδιοφωνικό μας ραντεβού θα είναι αυτή τη φορά σε ένα μήνα στις 8 Απριλίου του 2025, μια και η 25 Μαρτίου θα είναι αργία. Μέχρι τότε τα φιλιά μου, την αγάπη μου και μην ξεχνάτε πως όλα τα άλλα είναι λογοτεχνία.